Българското национално Дарик радио.
Пропадна част от столичния булевард Черни връх. Над 100 служители на комплексния онкологичен център Пловдив отново излязоха на протест. В парламента започнаха дебати за референдумите.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Рано сутринта пропаднала част от столичния булевар Черни връх. Отвори се дупка между зелените площи и пътното платно в район, където се извършват строителни дейности по метрото, обясни за Дарик заместник кмета по транспорта Любомир Христо. Причината по всяка вероятност е насъбрала се под почва на вода. Ямата в района на бившия завод Витоша. Първоначалната информация от наши слушатели беше за голям отвор, в който пропаднали няколко автомобила. От столичната община уверява, че няма пострадали граждани и нанесени щети по леки коли. Няма и нарушения на настилката на пътните платна и движението на превозните средства в частъка се осъществява нормално. От снимки, публикувани в социалните мрежи, обаче се вижда, че дупката съвсем не е малка и че е имало поне два автомобила на ръба й. Виктория Ниновска информира.
Във връзка за строителството на тунела на метрото в участъка на столичния квартал Хладилника, част от пътната настилка по булевард Черни връх пропадна, а причината е локално наводнение, стана ясно от думите на заместник кмета Любомир Христов.
Воден пласт, който не е част от водопроводната мрежа, е просто част от геологията, е подмита част от земната маса около тунела, в резултат на което извън обхвата на пътното платно от страната на бившия завод Витоша. Частъка е обезопасен, заграден от страна на строителя. В момента извършват съответните дейности по заскаляване, уплътняване на масата и възстановяване на настилката. Няма пострадали, няма инциденти, проблем с движението.
По първоначална информация на таксиметрови шофьори ставаше дума за голям отвор, в който са пропаднали няколко автомобила. Слушатели на Дарик по-късно увериха, че няма пострадали и се преминава нормално по булевард Черни връх.
Да кажем, че има 1 или 2 метра застъпено от платното. Има, нали, така доста голям ров. Иначе се минава спокойно, аз живея в този район. Наистина, само, може би, част от платното, и то може би метър, метър и половина е подхванато. Минава се спокойно, без проблем, така че без паника, минавайте си по Черни връх и това е.
От снимки, публикувани в социалните мрежи, обаче се вижда, че два автомобила са паркирали много близо до отворилата се дупка. Чиста случайност е, че не са пропаднали, пишат граждани във Фейсбук.
Междувременно проблемите с трафика в София продължават. Масови задръствания има заради започналите ремонтни дейности. Въпреки че от общината прогнозираха, че движението от 1 юни ще намалее, булевард Цареградско шосе остава една от най-критичните точки. От днес нов участък е в ремонт. До 5 юли се забранява влизането по южното платно между булевардите Малинов и Копенхаген. Движението ще става двупосочно по вече ремонтираното северно платно в участъка. В началото на седмицата ТАПИ има от разклона за външно министерство до булевард Алея Яворов заради рехабилитацията на северното платно на булеварда в тази участъка. Задръствания стават и по обходните маршрути, които гражданите започнаха да използват. Сметището край Шишманци гория, димът обгазява близките села в община Раковски. На място са изпратени две пожарни от Раковски и Пловдив. Работата им се подпомага от фадроми. Тлеенето е в долните пластове на сметището, обясниха от пожарната, а причините на този етап не са ясни. Пътуващи по магистралата са сигнализирали за пожар около 4 часа. Периметър е около 10 декара, но няма опасност от разрастване, каза Дари говорителя на пловдивската пожарна Цвятко Тешев.
404 поступило обаждане в нашия оперативен център от преминаващи граждани от магистралата, че е забелязан пожар в района на сметището на Шишманци. В 7.30 ситуацията е следната: теми занимяване в района. На място са два екипа плюс аварийно спасителен автомобил, които извършват гасителни действия в момента. Подпомогнати са от две фадрони. Развитието на пожара е на територия около 10 декара. Касае се единствено и само за тлеещи отпадъци. Няма опасност от разпространение на пожара. Единственият проблем е загиняването в района. До момента гасителните действия продължават и служба РИОСВ е уведомена за проблема. Те са авторизирани да направят контролирани замервания на атмосферата.
Кмета Костадин Иванов заяви, че вятъра отнася дима към Черпан, но по-късно може и да смени посоката си. По думите му, пожарните зареждат вода от селото, тъй като се оказало, че в завода за обработка на отпадъци нямало хидрант. Ушило се е състоянието на малтретираното момиченце, което бе прието във Варненската болница Света Марина. Пръжността се наложило да бъде интубирано и включено на изкуствена апаратна вентилация за поддържане на дишането. Състоянието на детето е изключително тежко, в кома е. Лекарите продължават със всички сили да се борят за живота му, съобщават от болницата. Момиченцето на година и 9 месеца бе прието в тежко състояние. В университетската болница във Варна около 2 часа в сряда лекарите установиха различни травми по тялото, по главата, по гръдния кош, по крайниците. Външните видими белези са с различна давност. Това говорило за системно упражняване на насилие върху него. Арестуван е бащата. Повдигнато му е обвинение. Семейството живее в Каменар. Сигналът е подаден от майката. На 100 служители на комплексния екологичен център Пловдив излязоха днес пред сградата на Общинския съвет непосредствено преди сесията му, за да изразят недоволството си от избора на нов управител на здравното заведение. Те настояха за назначаването на нов конкурс, тъй като по думите им провелия се между досегашния управител доктор Калин Калинов и бъдещия доктор Красимир Вальов липсвала обективност и прозрачност. След дълги дебати, все пак пловдивските общински съветници утвърдиха като нов управител доктор Красимир Вальов. Срещу решението, онколозите заплашиха с оставки, протести и се заканиха да не допуснат новия управител на работа. Те заявиха, че ще работят само с досегашния си ръководител доктор Калинов. Диляна Петрова информира.
С 27 гласа за, 21 против и 0 въздържали се, пловдивските съветници утвърдиха доктор Красимир Вальов за управител на комплексния онкологичен център след множество дебати и позиции от различни политически групи. Пловдивският кмет Иван Тотев заяви, че служителите на онкоцентъра са прекрасни лекари, но са политически неопитни и ги определи като, цитирам, политически бебета, жертва на манипулация. Изказването му предизвика бурни реакции от страна на онколозите, които присъстваха на общинската сесия. След решението на общинския съвет, доктор Красимир Вальов заяви, че ще работи за развитието на онкоцентъра и лекарите трябва да бъдат спокойни.
Нямам намерение да променям юридическата самостоятелност на комплексен онкологичен център Пловдив. Затова колегите и работещите в центъра трябва да бъдат абсолютно спокойни. Аз съм зад тях и заедно ще вървим напред.
Служителите на КОЦ Пловдив са категорични, че няма да допуснат новоизбраният управител на работа, настояват за неговата оставка и заплашват с молби за напускане. Онкологът доктор Ваня Балева определи решението на Общинския съвет като безобразие, определи и като такова изказването на кмета Иван Тотев.
Абсолютно безобразно изказване от човек, който е с ниска култура на поведение, човек, който е безочлив и човек, който е време да си тръгне.
Пред Дарик, юристът на здравното заведение Константин Стефанов заяви, че ще обжалва решението на съветниците.
Предстои оспорване на това решение, ще направим с нашите възражения, ще опитаме да обжалваме пред съда и така. Първото възражение, което ще направим пред самия общински съвет, вие сами видяхте, не разчитаме на обективна преценка от тяхна страна. Бяхме свидетели на манипулиран вот, на необръщане на внимание на груби процедурни грешки в конкурсната процедура.
Диляна Петрова, Дарик, Радио Пловдив.
Да се гласували задължително на референдумите и да стане ли дипломата за завършено основно образование условия за упражняване право на глас допитванията. Въпросите обсъдиха пленарната зала народните представители в началото на днешното пленарно заседание. Още ще научим от Александра Гинева, която е парламентарното ми студио. Добър ден!
Добър ден, колеги! Дипломата за завършено основно образование да се превърне в изискване за всеки, който иска да гласува на местните национални референдуми. Това беше едно от предложенията на партия Атака за промени в закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Другото предложение на националистите е да се въведе задължително участие в допитванията. Депутатите днес разгледоха в пленарната зала общо 6 законопроекта за закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Националистите предлагат 3 от тях, останалите 3 са на ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ. Целта на промените е най-общо на останалите 3 законопроекта е да се намалят праговете за валидност на броя на гласовете и необходимите подписи за провеждане на референдумите у нас. От ГЕРБ внесоха предложение референдумите да съвпадат с национални избори, ако има такива през годината. Те настояват и българите зад граница също да имат право да упражнят гласа си при провеждане на национални и местни допитвания. Това даде повод и по време на дебатите да се разгорещат страстите в пленарната зала. Лидерът на ДПС Лютви Местан обяви, че движението категорично няма да подкрепи идеята за задължително гласуване на референдумите. Местан обаче обърна особено внимание на инициирани от президента Росен Плевнелиев референдум. Ако в България се беше случил такъв референдум през 1999 година, дали щяхме да дадем въздушен коридор на силите на НАТО? Днес нямаше да имаме привилегията да бъдем страна член на Европейския съюз и на Алианса. По този начин лидера на ДПС Лютви Местан защити своите резерви относно провеждането на референдум за изборните правила в България. Лидерът на ДПС за пореден път припомни, че с референдуми са се установявали и диктатури. Крим беше анексиран след провеждането на референдум, допълни още Местан. Чуйте повече от неговото изказване от парламентарната трибуна.
Кому е нужно днес да се задават въпроси, чийто отговор предвид на доминиращите настроения, а в конкретния случай ще кажа и страсти, са ясни. Ние твърдим, че и по трите въпроса за задължителния вот, за мажоритарния вот и за електронното гласуване резултатът от референдума ще е положителен. Далеч обаче не сме убедени, че той ще бъде правилен. Тогава, кому е нужно да се задават въпроси, чието отговори са ясни? Колеги, несериозно е. Не забравяйте още нещо, че с въвеждането на по-нисък праг на задължително предизвикване на референдум и най-вече с задължителния характер на референдума, колеги юристи, вие ситуирате нов субект не само на законодателната инициатива, а нов субект на приемането на закона, защото последващият акт на парламента е чисто формален. Той е в режим вече на задължение да уважи резултата от референдума, независимо дали той е в съответствие с стратегическите цели на страната или не. Аз знам какво стои в основата на идеята за въвеждане на задължително гласуване. И това е неписаният мотив, с който е иницииран този референдум. Това е абсолютно измамната теза, че гласовете за движението за права и свободи са константа и в този смисъл представителство на ДПС в парламента. Дали ще влезе с 25, 30 или 38 народни представители е функция на променливата, а променливата е избирателната активност. Грешна теза.
Лидерът на Атака Волен Сидеров обясни, че основата на промените в закона са свързани с облекчаване на процедурата за провеждане на допитвания. Чуйте.
Искам преди всичко да върна разговор, дискусията към основната тема, същината на днешното обсъждане. Ние обсъждаме поправки в закона за допитване до народа. Това не означава, че ликвидираме представителната демокрация, тъй като чух такива опасения в някои от ораторите тук. По никакъв начин улесняването на допитването до народа не ликвидира представителната демокрация. Тя, разбира се, се остава в същия вид, тя продължава да действа в същия вид, който и сега. Но ние, чрез тези поправки, които предлагаме и от наша страна, и от страна на другите парламентарни групи, всъщност разблокираме сега действащия закон, който на практика е недействащ. По сегашния закон, знаете много добре, че на практика почти невъзможно да се проведе референдум. А това, тази възможност не трябва да бъде изключвана. Не трябва да бъде изключвана възможността да бъде питан народа по важни за страната въпроси.
И за финал резултатите от гласуването в пленарната зала. Първите три законопроекта на Атака бяха отхвърлени от народните представители. Не събраха достатъчна подкрепа и предложението на АБВ и Реформаторския блок, двата отделни законопроекта по референдума и начина на участие на българите в референдума. Единствена подкрепа в пленарната зала от депутатите събра законопроекта на ГЕРБ. И още едно допълнение по темата с референдума. Социалистите поискаха президентът Росен Плевнелиев да оттегли искането за провеждане на национално допитване, защото не е минал едногодишния срок за подобна инициатива. Междувременно в кулоарите на парламента отново влезе темата с КТБ. Да бъдат оповестени размерите на влоговете, сметките и кредитите в КТБ на политическите партии. За това ще се работи и в тази цел, за тази цел ще се внесе и конкретен законопроект. Това каза в Народното събрание събрание председателят на комисията за разследване на случая КТВ и депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова. Подготвена именно по темата и законопроект за кредитните институции, който касае отпадането на банковата тайна за всички физически и юридически лица. Чуйте!
Тези сведения ще се отнасят за периода от началото на съществуване на банката, когато е получила разрешение за осъществяване на банкова дейност, до датата на неплатежоспособността. Те ще се оповестяват след искане или от председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, или от финансовия министър, от синдиците, публично пред цялата общественост. С законопроекта сме предложили и промяна в закона за банковата несъстоятелност по отношение на фирмата, която ще разследва всички процеси в корпоративната търговска банка по настоящен в несъстоятелност, а именно ще дадем възможност на фирмата, която ще ангажираме, до достъп до данните в платежната система за брутен сетълмент в реално време, което означава, че тази фирма ще може да проследи абсолютно всички транзакции, където и да са правени, в който и да е момент, между различни свързани лица, дори и в офшорни зони, например.
Останалите новини от пленарния ден очаквайте в следващите емисии на Дарик от парламентарното ни студио. Александра Гинева.
Така завършват и обедните новини на Дарик. Следобед се очакват валежи, подробности след рекламите. Следобед се очакват дъждовни облаци и на много места да има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Валежи се очакват и през нощта. Вятърът ще от север-северо-исток, слаб до умерен. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
Българско национално Дарик радио.